As moiras e as mouras.
Segundo a mitoloxía grega, as moiras eran tres irmáns, Cloto, Láquesis e Atropos. Vaya nomes que decidían o destino de todas as persoas. Antes de nacer, un neno ou unha nena tecían un fío que ia acompañar a vida desa crianza ata o fin dos seus días. Os mitos, para que nos entendamos, son como contos que cada civilización creou para explicar o mundo. E a quen non lle gusta un conto? Seguro que estades pensando que terá que ver esta explicación coa vida de Begoña Caamaño. Tede paciencia, xa o iredes comprobando. Se espreitades por esta fiestra, poderes seguir o fío da súa vida. As mouras son mulleres da mitoloxía galega, mulleres que teñen un encantamento e que agardan nos camiños a que alguén o saque del.
Begoña naceu en Vigo no ano 1964 e foi a do medio de catro irmáns. Estaba entre Roberto, o maior, e Beatriz, compañeira de xogos, só un ano menor ca ela. Logo chegaría Xavier, o pequeno. Non sei se sabedes o que significa ser a irmá do medio, pois é difícil, a verdade. Os maiores son os que mandan e os máis pequenos os que levan o mérito, por non facer en nada. Hai que pelexar polos mecos e polos xoguetes, pero a Begoña importaba ben pouco, porque tiña dentro dela todos os xogos do mundo.
E como pode ser iso, pensaredes? Será como levar dentro unha caixa de xogos reunidos?
Non.
Como unha consola virtual de videoxogos infinitos?
Nada que ver. Frío. Daquela ninguén tiña nin internet nin videoxogos. Pechade a boca. Sí, había vida e diversión antes da era digital.
Begoña cubillaba no seu maxín todos os xogos habidos e por haber, porque tiña unha imaxinación que ía ata a lúa ida e volta. Prestáballe xogar nas rúas do barrio do Calvario con Beatriz e a súa amiga Maica, e ir ao cine ver o que botasen. Logo, fora das pantallas podía ser Sandokán, Cleopatra, Tarzán ou Raíña da Sabana. Ser unha trapecista ou conducir unha cuadriga romana e viaxar a calquera parte do planeta ou da galaxia exterior. Era a máis alegre, a máis alta, a máis atrevida. Se la quería, todo era posible.
A Begoña tamén lle prestaba a ler. Nese momento, aínda non sabía que ia ser escritora, e moito menos que lle iban dedicar o Día das Letras Galegas. Pero devoraba todo o que lle caía nas mans. Desde os poemas que lle lía a nai Carmen, a ela e a irmá, ata os centos de libros que había nos andeis da súa casa.
E sí, efectivamente, tamén lle gustaban os libros de mitoloxía, de deusas, sereas, fadas e guerreiras, de viaxes infinitas, de magos, de seres maravillosos. E foi gardando dentro dela millentas historias que se enfiaban entre sí.
Igual non creres, mas gustaballe moito estudar. Sí, hai xente así. Tiña tanta ansia de saber e coñecer e tanta curiosidade que, no verán, a máis de xogar, ia preparando as materias do curso seguinte. A min nunca me pasou tal, e a vos?
Atopouse con profesoras enlleiras que marcaron de certo o seu camiño futuro. Hai docentes que son coma torreiros que nos alumean a vida, a que sí? Para Begoña foron ben especiais unha profesora de francés chamada María Xosé e outra de literatura española, Carmen. María Xosé, Queizán e Carmen Panero tamén serían as súas escritoras de referencia e, no futuro, as súas amigas e compañeiras no mundo das letras. Vos tedes algunha profe especial?
Cando chegou ao instituto, ademais da paixón por ler e por aprender, agromou nela a conciencia social. E iso que é? pensaredes. En poucas palabras, é descubrir que a vida real non sempre é tan bonita como nos contos maravillosos que tanto lle gustaban a Begoña, e que há moitas injustizas e desigualdades que combater. E credes que ela quedou de brazos cruzados? Pois non. Begoña opinaba que, se non nos gusta o mundo que habitamos, o que compre é mudalo, polo menos tentalo.
Na universidade, Begoña estudou magisterio, sen moita vocación, a verdade. E tal vez, por casualidade, ou polos fados do destino que lle tiñan preparado as moiras, atopou outra das grandes paixóns da súa vida, a radio.
Empezou de prácticas en Radio Noroeste, unha emisora viguesa. Preparouse moito e xa non deixou nunca os micrófonos. Logo traballou en Radio Popular de Vigo e, a fin, na Radio Galega. Primeiro na cidade e despois nos estudios de Santiago de Compostela, onde continuou o resto da súa carreira.
Ela dicía que a radio se non ceibar historias polo ar. Non vos parece maxia falar para un micro e que escoiten no mundo enteiro?
Na radio atopou a súa casa e amizades para toda a vida, especialmente cando marchou para Compostela, como a tamén escritora Ana Romaní ou Amanda Álvarez. Fíxose xornalista con compromiso firme de defender o galego por riba a de todo e de reivindicar e que a profesión tamén servise para denunciar as injustizas, cousa que non sempre foi ben recibida polos seus xefes. Mas iso ela tanto lle tiña. E logo, unha xornalista non debe decir a verdade en todo momento?
Para min, a amizade é todo. Constitúe a forma máis pura do amor. O que realmente nos vai facer felices non é termos amigos, senón sermos amigos.
Dentro e fora da radio, manifestouse en contra das armas e de calquera guerra. Defendeu unha sanidade pública para todos e todos. Loitou polos dereitos dos traballadores e nunca e traballadores. Berrou nunca máis cando o pretolero Prestige tinguiu de negros nosos mares e denunciou o xenocidio de Palestina. Por desgraza, hai cousas que non mudaron desde entón.
Mais se houve unha loita meirande, esa foi a do feminismo. Sempre a carón das amigas, tercendo redes de axuda pola igualdade, contra a violencia, a injusticia e a invisibilidade das mulleres.
E fiando, fía que fía, sabedes que tamén hai unha leanda do afastado oriente que di que todas as persoas nacen amarradas a un fío vermello que as une a outras, coas que están destinadas a atoparse na amizade, na familia escollida, no amor.
Pois a vida de Begoña levárona onde o seu compañeiro Etxaniz, que chegou a Galicia desde Euskadi facendo camiño a Santiago. Ela aprendeulle galego e el euscaro a ela. Unha das linguas máis antigas do mundo, un idioma ben fermoso e complicado de aprender. Begoña mesmo marchou un ano a Euskadi para falalo mellor. Para ela, manter vivas as linguas minorizadas era unha necesidade e unha urxencia.
Que calquera idioma morra é un drama universal, como que desapareza unha planta ou unha especie de bolboreta.
E non só coñeceu Euskadi. Como curiosa e aventureira que era, nunca deixou de viaxar. Percorreu medio mundo en cada lugar, unha historia que escoitar. Gustáballe descubrir culturas afastadas, lonxe dos destinos turísticos máis típicos: Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Cabo Verde, Mozambique, o Senegal. Cuba foi un dos países que máis lle prestou. E mesmo coñeceu a Fidel Castro, igual non sabedes quen é, que sodes aínda moi pequenos.
Un dos seus lugares máis queridos foi unha casiña a carón do mar en Chichibirriche.
Esquecínme contarvos que, a máis de ler e escribir, de falar na radio, de estar coas amigas e viaxar, a Begoña gustáballe moito, pero moito, moitísimo, a música. Desde pequena, durante as viaxes no coche de pai, escoitabas casetes de Fuxen os ventos. Logo viñeron as cancións en francés que lle aprendeu María Xosé Queizán e as de Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa. Poida que non vos soen de nada estes artistas, pero iso ten solución. Só tedes que ir ás páxinas finais deste libro.
Begoña sabía a letra toda de centos de cancións nunha chea de idiomas, pero tiba un pequeno problema. Cantaba fatal.
Non vos pasa vos que vos gusta moitísimo unha canción e que cando vos poñedes a cantala a berro vivo soa como unha galiña choca? Pois a ela sucedíalle algo parecido, pero daba igual para ela, a música estaba para vivila, a ver, non podía facer todo ben, non?
Coñecedes o libro Disco Rosalía Pequeniña, de Uxía Senlle? Pois Begoña adoraba a Rosalía de Castro e, como era moi amiga de Uxía, escribiu o limiar dese libro.
Rosalía Pequeniña é unha nena como a todas e todos vós. Unha rapaza que soñou con ser pirata para ver outros mundos e vivir mil aventuras. Rosalía Pequeniña sería hoxe, como daquela, unha nena guerreira. Gustaríalle o rock, tocando con gaita e vestiría de punk.
Como os coñecedes bastante, Begoña, está ben que saibades que a súa canción favorita era o Alalá das Mariñas, cantada tamén por Uxía. Dos libros que foi lendo, dos lugares que foi percorrendo e da vida que foi vivindo, fía as experiencias que fora agardando no Maxín fixeron agromar novas historias.
Teña 45 anos e toda a ilusión posible por narrar o mundo con outra ollada. Así, puxes a escribir a Reo para deixar falar as mulleres da mitoloxía grega, que ela tanto lera e que nunca tivera voz propia.
Partindo da Odisea de Homero, decide darlle a volta ao coto na súa primeira novela, Circe ou o Pracer do Azul.
Nela conta a amizade entre Penélope, cansa de tecer e destecer a súa vida mentras agarda o retorno do seu esposo, o aventureiro Ulises. E Circe, unha feiticeira amante de Ulises. O libro é un fermoso intercambio de cartas entre as dúas mulleres.
Tamén quixo que falasen por sí mesmas as mulleres da mitoloxía galega e da materia de Bertraña, isto é, a das historias do rei Artur e do mago Merlín. Begoña era admiradora do escritor Álvaro Cunqueiro, gran fabulador, autor de aventuras do mago de Merlín na Fraga de Esmelle. Coa súa segunda novela, Morgana en Esmelle, Begoña faille unha homenaxe a Cunqueiro e trata o mito do rei Artur desde o punto de vista da Morgana, a súa amante.
Con esta obra tivo un lote de premios e recoñecementos. Se cadra pagara a pena agardar tantos anos por deixar sair os fíos desta historia, non si?
Begoña era feliz e estaba chea de proxectos e libros por escribir. Quería darlle a volta tamén ao conto de Xerezade e as mil e unha noites se investigaba a memoria das mulleres da súa familia, porque lle gustaría narrar a historia da súa bisaboa, pero as moiras ou o fado tiñan previsto un final prematuro, demais para ela.
A vida, ás veces, é ben inxusta. Begoña, sempre vitalista e chea de forza, afrontou, canto puido, o cáncer ao que lle chamaba pancreator. Escribíalles ás amigas para contarlles o seu día a día loitando contra a enfermidade. Atopou a cubillo de novo no seu compañeiro nas amizades, na familia e no mar.
No mar da Ría de Vigo, onde lles lía contos aos seis sobriños, e no mar da Arousa, onde, entre arrolos e cantigas, o seu frío rompeu.
E que pasa cando o fío dunha vida creba? Desaparece para sempre, Afortunadamente, non.
Os fíos de cada unha das nosas vidas vanse tecendo, trenzando e unindo de todas as persoas que atopamos no camiño. Imos deixando febras, fíos casi invisibles, que nos unen a xente que quixemos e coa que fomos compartindo a vida.
E a memoria tece os fíos en forma de lembranzas dos seres queridos que non están para acompañarnos eternamente. E ese recordo pode ser un libro, un poema, unha imaxe ou unha canción.
Este libro foi lido por
Adrián,
Hugo,
Daniela,
Ableca.
Decálogo.